Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas. Un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novidades ambientais máis sobresaíntes dos últimos días aquí en Radio Cerna. Comezamos. Alcoa sigue estando no centro da actualidade. Anuncia que o próximo 25 de xuño comezará o proceso de despido de 534 traballadoras e traballadores da súa planta de aluminio en San Cibrao. O comité da empresa que representa os traballadores critica que Alcoa non agardase a negociación prevista para o día 23 e está convencido de que desde o comezo tiña a decisión tomada. O alcalde popular de Cervo, concello no que radica a factoría de Alcoa, apela ao goberno central para que manteña os 90 millóns de euros de subvención á enerxía que precisa a fábrica para producir aluminio. E a Xunta critica a falta de compromiso do Executivo Central coa planta de San Cibrao. De outra banda, o secretario xeral de Industria, Raúl Blanco, insta a multinacional a presentar o seu plan industrial alternativo. O goberno galego condiciona o seu apoio a investimentos na factoría a que o goberno estatal aprobe unha tarifa barata e estable para o consumo das electrointensivas e o goberno estatal, pola súa banda, condiciona o seu apoio a que a multinacional amose vontade para procurar unha solución para os postos de traballo. No medio do debate, Adega publica o informe 5 verdades e 5 mentiras sobre Alcoa na procura dunha solución integral para a Mariña. O obxectivo deste informe é introducir a perspectiva da organización ecoloxista no debate público arredor do futuro de Alcoa na Mariña Lucense, ademais de apelar a unha análise da situación máis equilibrada e integral. Para Adega, o obxectivo do debate non debe ser procurar unha solución para Alcoa, senón para a Mariña Lucense, a medio e longo prazo, e non como obxectivo curtopracista. A organización ecoloxista está convencida de que a decisión de Alcoa de abandonar San Cibrao non ten volta atrás e que o prezo da luz non é o verdadeiro motivo da súa marcha. Indica que a firma estadounidense está en plena reconversión industrial desde 2014 para adaptarse á nova era da transición ecolóxica na que a rendibilidade das antigas factorías electrointensivas non está garantida. O colectivo ecoloxista Adega apela ás forzas sindicais e sociais para procurar solucións máis alá do actual sistema de produción do aluminio ou do sector do metal, xa que no cómputo dos pros e dos contras non se están a contar os custos medioambientais nin a reparación da pegada ambiental de Alcoa na Mariña. Adega insta o goberno español a facer uso de fondos europeos para cubrir as rendas salariais ameazadas preto de 1000 persoas que non teñen a culpa da falta dun plan alternativo para Alcoa ou da falta de vontade política para mudar o modelo industrial e económico da zona cara a unha economía circular. Neste senso, apela tamén a explorar as posibilidades de desenvolvemento socioeconómico no eido da reciclaxe do aluminio para a fabricación de latas de conservas ou bebidas e a abandonar as actuais propostas de reforzo das industrias electrointensivas que di non serán competitivas nun futuro moi próximo nin poderán optar á financiación do Estado ou da Unión Europea. É que o proceso de desindustrialización que estamos a viver na actualidade parece inevitable. O pasado xoves constituíase a Comisión de Seguimento para unha transición xusta para o peche das centrais térmicas coa participación do goberno, de empresas e sindicatos. O obxectivo desta comisión, segundo o goberno, é avanzar na procura conxunta de solucións de futuro para as zonas afectadas pola desaparición das centrais térmicas, entre elas Galiza. Os sindicatos advirten que os traballadores deben ter solucións inmediatas e específicas. O Goberno Central impulsa un plan para a renovación do parque móvil que contempla 5,75 millóns de euros para Galiza. As axudas, que serán xestionadas directamente polas comunidades autónomas, varían entre os 600 e os 15.000 euros dependendo do tipo de vehículo adquirido que pode ir dende unha moto a un camión. En moitos dos casos, a concesión da axuda vai condicionada a que o dono destine un vehículo anterior a chatarra, sempre que supere os 7 anos de antigüidade. Unha investigación realizada na Facultade de Ciencias do Campus de Lugo permite deseñar un novo material con nanopartículas de ouro para recubrir superficies destinadas á produción de enerxía solar. O decano da facultade explica que este novo material permitirá reducir a máis da metade os custes de aproveitamento da enerxía solar en relación coas tradicionais placas fotovoltaicas. E os residuos de aparellos de pesca recollidos no mar podense reconverter en pezas de roupa. A Universidade de Vigo, coa colaboración da Cooperativa de Armadores de Vigo, a ONG Vertidos Cero e as empresas Sintex e Coalf, lograron reciclar estes refugallos como fibra textil. Cada ano recóllense uns 30.000 kilos de residuos de aparellos e redes dos fondos mariños no Atlántico Suroccidental. Estes aparellos conteñen poliamidas, que son fibras de alta calidade e de grande valor para o sector textil. E que de momento nin Alcoa, nin Endesa, nin Naturgy poñen riba da mesa plans industriais alternativos para afrontar a transición ecolóxica. E a Xunta tampouco, pero esta semana, en pleno período electoral, anunciaba varias iniciativas para obter financiamento de Bruxelas en virtude da economía circular. Tres proxectos deseñados polo Comité de Expertos Económicos. O primeiro, unha planta de produción de hidróxeno verde de 50 megavatios para o seu uso na industria, no transporte da enerxía ou de vehículos. O segundo, unha planta de biogás e fertilizantes a partir dos excedentes dos xurros das ganderías galegas. E o terceiro, a reciclaxe de plásticos para reutilización como fibras textiles. O Tribunal Supremo avala o imposto aos encoros creado polo goberno bipartito e mantido por Feixóo e acusa a Iberdrola de abuso procesual. O Tribunal ven emitindo desde o pasado febreiro cando menos unha decena de sentenzas nas que rexeita outros tantos recursos de Iberdrola contra decisións previas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Estas sentenzas avalan tanto a lei galega que en 2008 creou o imposto sobre o dano ambiental causado polos encoros como o xeito en que a Xunta está a aplicar dito canon. O imposto creado polo bipartito en 2008 permite a Xunta ingresar cada ano algo máis de 10 millóns de euros. No seu momento, o Partido Popular criticou este canon argumentando que acabaría producindo súas na factura da luz, pero os gobernos de Feixóo mantivérono e defendérono nos tribunais frontas eléctricas. Adega e o Proxecto Ríos retoman as inspeccións de ríos de primavera. En grupos reducidos e mantendo as debidas precaucións ou medidas de seguridade contra a COVID-19, xa son varias as saídas realizadas. Mañá tocará en Lugo, coa delegación lucense de Adega, en Lugo de cara ao Miño. E hoxe, a presidenta da Adega, Virxinia Rodríguez, e un dos coordinadores de Proxecto Ríos, Ramsés Pérez, participaron nos encontros naturalistas do colectivo Hábitat para presentar esta iniciativa de voluntariado ambiental en ríos de referencia en toda Galiza e no resto do Estado. Proxecto Ríos, tras 15 anos de traxectoria, conta con máis de 400 grupos de voluntariado por todo o país. E un estudo da Universidade do País Vasco revela cales son as rexións costeiras máis vulnerables ás verteduras en toda a Europa Atlántica. Galiza está entre estas rexións, nomeadamente as costas de Pontevedra, que ocupan o 10º lugar no ranking, e as da Coruña, no posto 25. A costa lindeira con Portugal tamén está entre esas áreas de maior risco de vertidos contaminantes, e de toda a costa atlántica europea é o Reino Unido o país máis exposto aos indicadores de vulnerabilidade estudados. O Estado español deberá limitar o uso de praguicidas. Así o establece a Unión Europea a través da súa normativa para os vindeiros anos, pero tamén a través das axudas da PAC ou Política Agraria Común. Entre as medidas que se barallan figura a prohibición de praguicidas e herbicidas en preemerxencia, por exemplo, tras a sementeira do millo, e tamén é previsible que se prohíban produtos como o glifosato, tal e como xa aconteceu nalgúns países europeos. A Unión Europea prevé fomentar o uso de formas alternativas de control de pragas e tamén a reducción do uso de praguicidas químicos a metade en 2030. Para ese ano tamén quere diminuir no 50% a utilización dos pesticidas máis perigosos. No conxunto da Unión Europea véndense cada ano 350.000 toneladas de pesticidas, das que 70.000 van para España. E por hoxe despedímonos desde Radio Cerna de todos vós, agardando que a vindeira semana sigades aí. Unha aperta.